Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuğun 2019-njy ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň senbi güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özeli bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň nowy taýýin meclisinde ýene bir gezek ýurt resmiýetleriniň hasabatlaryny dinledi, olaryň aýdan uly ötüş sanlaryny tasdiklady, zähme taklarynyň artandygyny we doly tölenendigini aýtdy, käýinçiler paýlady. Emma ýurt raýatlarynyň ýüzbe-ýüz bolan eklenç aladalary, maýly kynçylyklary barada kelam agyz söz aýdylmady. 15-nji noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň nowy taýýin meclisinde şu ýylyň 10 aýynda ýurdun ykdytadytynyň pudoklarynda alınıp barylan işleriň netijelerine seredildi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Goç Murat Muradowyň sözlerinden çen tutulsa, hasabat döwründe jemi içerki önüm 6.13% artypdyr. Şeýlede bölük satu harit dolansygy geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 19.1% artypdyr. Daşary sowda dolansygy bolsa 4.2% ýokarlanypdyr. Ýeri gelende bellesek Türkmenistanyň hökümet meclislerinde ýurtdaky makro ykdytady görkezijiler boýunça uly-uly ötüş sanlarynyň getirilmegi, sol bir wagtda hakyky durmuş, raýatlaryň iş gazanç etmek mümkinçilikleri we giň aýran korrupsiýa, parahorluk bilen bagly kynçylyklary barada umumyň dymylmagy täzelik däl. Eýranda häkimetleriň benzina çäklendirme girizmek we onuň bahasyny artdyrmak baradaky kararyndan soň ýurdun ençeme şäherinde protestler geçirildi. Döwlet eýçiligindäki irni habarlar gullugy ýurdun Sirjan, Maşat, Ahwaz, Bandar Abbas, Şira we Beylik şäherlerinde geçirilen protestlerde çaknaşyklaryň hem bolandygyny habar berdi. Maglumata görä Sirjan şäherinde protestçiler Nivit deposyna hüjüm edip onu otlamakçy bolupdyrlar. Emma polisiýa olaryň öňüne almagy basarpdy. Mundan 2 gün ozal Eýran göýberilen benzinin möçberine çäklendirme girizdi we onuň bahasyny artdyrdy. Bu Amerikanyň sanksiýalarynyň Eýranyň ykdysadyýetine zarba urmagyny dowam etdirýän döwür bolup geçýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Awganystanda urus jenayetlerini amala asyrmakda aýplanýan Amerikanyň 2 ofitseriniň günäsini geçdi. Bu kararyň tanqidçileri munyň ýurdun harby pudugyndaky adalet ulgamyna zarba urýandygyny aýdýarlar. Şeýlede 15-nji noýabrda Trump Irakdaky hereketleri üçin harby çini peseldelen deňiz piýady goşunlarynyň wzwod serkerdesiniň çinini dikeltdi. The Washington Post neşirining maglumatyna görä, Pentagonyň liderleri prezidentiň bu işleri goşulmagy netijesinde harby düzün tertibi yaramaz täsirin ýetip biljekdigine alada bildiripdirler. The Post we The New York Times neşirleri gorunmak sekretary Mark Esper'in we army sekretary Ryan McCarthy'nin soňky günleriň dowamında Trump bilen habarlaşyp, gurungy ýa-ni ýokary derejeli işleri goşulmazlygyny sorandyklary barada habar berýärler. Mundan öň Trump özüniň Twitter hasabynda biz oglanlarymyzy ajal maşyny edip türgenleşdirýäris. Haçanda olar öldürenlerinde biz olary jazalandyryaryz diýip ýazgy galdyrdy. Talibanyň Owgan türmesinde tutulukda saklanylan ýokary derejeli 3 agzasyny zamun alynan 2 gün watarly bilen çalışmak baradaky ilalasyň ykbaly näme alimligine galýar. Mundan 3 gün ozal prezident Ashraf Ghani bu baradaky plan boýunça çykyş edipdi. Bu ilalasygy Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasynda günümel gepleşikleri başlatmak üçin mümkinçilik hökmünde garalypdy. Jeňçi topary häzire çylyny Kabul bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup gelýär. Emma 15-nji noýabrda Talibanyň mitbuat wekili Zabihullah Mujahid gurrungy widan Taliban tutuklarynyň laýlasylan ýere eltilmändigini, şeýlede olaryň henitim tutuklukda saklanýandygyny aýtdy. Tutuklukdaky jeňçiler Kabuldaky Amerikanyň Owganystandaky uniwersitetiniň zamun alynan 2 professory bilen çalşylmalydy. Amerikalı 60 yaşlı Kevin King ve Avstralyalı 48 yaşlı Timothy Wicks 2016 yılın avgustunda alınıp kaçılıpdı. Mujahid oların henizim zamunlukta saklanyandığını aytdı. Çalışın giyiciktirilmeginin sebepleri aydın däl. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy Islam döwleti ekstremistik toparyň möhüm agzasyny tutuk etdi. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy, ýagny SBU, Gürji raýaty Albara Şişaniniň paýtagt Kiýewiň eteginde ele salynandygyny ma'lum etdi. Gullugyň beýanatynda aýdylmagyna görä, operasiýa Amerikanyň Merkezi Aňtow agentligi we Gürjistanyň içeri işler ministrligi gatnaşypdyr. Geple yer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Hepdeniň jemi geplesigimizde başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariyew. Bu hepde azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azat.com web saýtynda iň köp okulanlar Türkmenistandan çykmak näçe durýar? Türkmenistanda zibil döwürýän dilekçilik eden aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalar boldy. Türkiye İslam devletinin Türkmenistan'ı 6 ağdatını ekstraditse ediyar. Türkmenistan'da çağı paltolarının bahası yurttaki en pes aylık bilen denleşti. Aşgabatda özbek vizasını alma uçin her gün yüzlerce adam novutu duruyar adlı makalalarımız hem köp okulonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkmen avatda tatullu ayal gizler soruğu çekiler. Munun mümkin bolan sebepleri nämeler bolup biler? Türkmenistan'da zibil döwürýän dilekçilik eden aýallary çağlary has köp